Bai, Laida, arrazoi duzu gaur Euskadi Irratia eta Amara Ona saioa Donostiako akuariumera etorrita, hementxe gaude, lasaiago dago gaur, pasaden igandean baino, pasaden igandean hemen sekulako gerra zegoen eta gaur lasai-lasai sartu gara, akuariumera eta hementxe daukagu zintzo demonio Xavier Mina, egunon?
Bai, egunon, zer moduz?
Ongi, eta zu, bueno, beti ez zaude urpean, gaur urazalean zaude?
Gaur urazalean, bai, eskune egun hauetan pixkat itxasua badago pixkat kaskarra, eta orduan uretan ez naiz hartu.
Haizuta, nondik nora datorkizu zuri urpean argazia gateratzeko afizio hori, gainera, Naparra zara, korrezpa naiz? Bai. Naparroako maritimoa.
Bai, hori da, Naparra. Ba, ez dakizu batzen dut, ba, Naparrazko bezala, txikitatik hasi nintzen hola zarautzeko ondartxan nire lehenengo bainuak hartzen, eta hortik, Zarautz, Getaria, hasi nintzen pixkat burua sartzen urazpian, olako hemen dauzkagun altxorrak ezagutzen, eta hortik ja, ba, drogatu da bezala eguneroan sartuta.
Eta geroztik, ba, itxasoa pentsatzen dugu, ba, zure bihotzean, ba, leku handi bat duen, ba, munduko zati bat dela, ezta?
Ba, bai, hala da. Gero ja pixkat handitzean, ikasketak hartu nituen itxas zientzia Kanaria Irletan, eta, bueno, ba, egia esan da aldudan guztietan, ba, saiatzen naiz hemen edo alba da beste lekutan ere bai, ba, ba, uretan sartzen, eta leku ezberdinetako, ba, anistazuna, bionistazuna ezagutzen.
Bueno, ba, sartu gara akuariumen, pasa ditugu, ba, askok ezagutzen ditugun, ba, kristalezko tubo hori, tiburoiak ikusi ditugu, mantak, era guztietako arrainak ikusi ditugu, eta hemen, ba, hemengo salan, dago itxas anistazuna izeneko zure erakusketa. Zuretaz zer da itxas anistazuna, Xabi?
Bueno, itxas anistazuna berez bada, ba, itxasuan aurki ditzakegun espezie guztien, bai animaliak, bai algak eta aurki ditzakegun espezie guztien, ba, multzoa nolabait esateko, ez? Askotan, hain ez ezaguna denez, zeatik, askotan gertatzen da, ba, jendeak begiratzen dituela, ba, itxas gorriko, Indonesiako argazkiak eta pentsatzen duela, hemen ez daukagula olako gauzik, eta ba, daukagu. Orduan pixkat helburua bada, ba, ezagutzera ematea hemen daukagun altxorra, ez da urazpiko altxorra.
Eta altxorra aipatu duzu, altxor hori begibistan daukagu. Esaterako, entzulari esango diogu, erakusketa honetan sartzen bada, hasieran ikusiko du itxas anistazuna eta arraizarda handi bat, eta segituan tiburoia dago hemen. Nongoa da tiburoia?
Segituan badaukagu, bi lagun dauzkagu, lehenengoa bada Azoreseko bueno, marrazu urdin bat, eta bigarrena bada, ba, elantxobeko lagarro bat.
Beraz, Azores eta elantxobe biak bat astearen ondoan pega-pega eginda, anai arrebak balira bezala, ez da?
Hori da, kantauri txasoa, bueno, kantauri txasoa ez, atlantikoa, ez?
Hori da, jarraituko dugu aurrera xeago, eta ezkerretara, dortoka bat ikusten dugu, nongoa da dortoka hau?
Dordoka hau bada Ekuadorreko dordoka bat, Galapagos igerlakoa, eta ezkerraldean badaukagu Panamako itxas alditxiki bat, badakala badago belaki bat, eta belakiaren kolore gorrizka hartu du.
Ze koloretsuak ikusten diren, ezta? Argazki hauek noski denak zuk hartu dituzu, denak zuk hartutakoak aurrez aurre hartutakoak dira?
Ba, bai, sorti hori auki dut, bai. Dena den, pentsazazu, kolorea berez urazpian, naiz eta askok badaude ateata apnean, hau da, botilei gabe, gehienak, baina batzuk, adibidez, bueno, bi hauek, bai dordoka, bai itxasaldia, badaude atera eta botilei gabe, orduan argia naturala da. Baina orokorrean, baldin bazaude, ba, 10 metrotik behera, behar dezu flasa bestela koloreak ez dira ikusten, ez da, urazpian.
Eta argazki bakoitzak gogoratzen duzu noiz nola zenbat kostatu zitzaizun ze egoeratan atera zenuen, denak dituzu buruan, momentu denak?
Momentu denak, bai, egoera guztiak ere, bai, denak, hori ala da. Dena den, urtea galdetzen bat duzu, hori ez daukatain argi, zari, denbora pasa ala ja hori galtzen da, baina bai, momentua bai.
Adibidez, dortoka honi argazkia bateratzeko nola izan zen momentu hura?
Ba, behitu, dordoka hau bazegoen beste bi dordokin batera, ondartza batean, baina bakarri dauka, behitu, bakarri daude 2 metro sakonera, eta ordune badaude geldirik, begirazazu kaparazioan oskola nola daukan alga txikiz beteta, eta
bai, bai.
Bazeuden lasai-lasai, eta arrain txiki batzuk nola baita alga hoiei jaten, nola baita da mutualismoa deitzen dena, ez? Dordokak bere burua garbitzen du, eta horrela arrainak likatzen dira, ez da? Ordun bai, momentua izan zen, bai, Ekuadorren, ja, horren dela jaurte batzuk, ba. Primerako egoera, bai.
Eta denbora asko itxaron behar, alako argazki bat ateratzeko?
Ba, orokorrean olako argazkiak ateratzeko egon bar zera denbora asko itsasoan eta egoerak topatzen dira. Gerta daiteke egun batean gauza bitxia dira, baina temperaturen arabera egunaren orduaren arabera bereziki, ba animaliak egon daitezke oso mugituta edo agia lasai lasai eta ordun kasu honetan bezala badakazu aukera, ba ordoka badago, ba metro batetara edo metro edi batetara. Ordun egoera hoe bereziak dira.
Jarraituko dugu itsas aniztasuna erakusketaren pauso batzuk aurrera xego hemen eskuinetara. Ba, itxastriku moduko bat edo zer da hau?
Hemen dakagu bai itxastriku baten lehenengo planoa.
Eta nola izan zen hau? Egun hau nola izan zen?
Egun hau, ba behitu.
Edo non da hau?
Hau da Sakonetan. Hemen ba justo ba gizunan dagoen Sakoneta, ez?
Ba, bai bueno, esan ez.
Bueno, ba Sakoneta badago justo Zumaia ondoan, Marrasa Marela dagoen lekuan. Tan bueno, itxasbera dokagunean, badaude aukera asko, bango ba animali guztiak putzuetan ikusteko, ez? Da ordun, ba horrek ematen du aukera holako makroak ateratzeko. Hemen bere laguna, zeatik binaka daude argazia jarrita hemen pasabidean, hemen dakagu kongrio bat, kongrioa da hau badago ba 25, 30 metro inguruko sakoneran, hau bai dago la botilakin, gainera hau da gauez egina. Hau da Minamar itxasuntzia Bermeon. Bada itxasuntzi bat ban geratu zela. Ba, 25 metrotan, 30 metrotan, eta hori ba, bueno, anbizidea bakantoak eta kongrioak zulo ezberdinetan, eta uda bertako kongrio bat.
Ez kongrio bat da itxas aingira moduko bat, ezta? Eta bizida urperatutako itxasuntzi batean.
Bai, itxasuntzi urperatuetan askotan egoten dira olako zuloak, ba, proposak dienak hauek beraien ba, bizilekua ba, hartzeko, ezta?
Bueno, jarraituko dugu aurrera, hemen ezkerraldean lehenbiziko pasiloan gaude, oraindik gero aurrera argazki mordo bat daude. Bueno, hau benetan eskuz margotutako kuadroak ematen dute hauek, ba oso koloretsuak dira, ez da zer dago hemen.
Ba ezkerraldean daukaguna bada oso koloretsua, hau da nolabait anemona erraldoia, hau da Indo-Pazifikoa. Hau dago atera da Indonesia. Han ikusten dina da, ba pailaso arraina
bai.
Eta bere anemonan, ezta?
Anemona, hortik dator Nemo izena?
Bai, hortik hartu zuten, bai. Bueno, ala pentsatzen dut, ez dakit, baina, bueno.
Izango da, bai.
Eta orduan, badauzkagu bi...
Eskuak ematen dute, pertsonen eskuak dirudite,
ba, bai, ala da. Orduan, haue bizidea elkarrekin, lehen aipatu dugu dordoka eta arrainen erlazioa dela mutualismo bat, zatik elkar laguntzen dira, kasunetan ere bai, baina hau da pizka bat zorrotzagoan horabete esateko erlazio hori, eta mutualismoaren barne badago beste erlazio maila bat dela simbiosis. Zer esan edu horrek? Ezin direla gero banaturi bizi, elkarrekin bizi behar dira, bestela hiltzen dira. Orduan bada, nolabait simbiosisa bada mutualismoaren ba beste maila bat, ez da, zorrotzagoa. Eta hemen eskuinaldean badakagu itxasizar bat, Akantaster, eta hau nahiko gaur egun zenbait lekutan Australian bereziki oso kezkatuta daude berarekin, zeatik korrala jaten ditu. Orduan bo hasi da, ba, arrazoi ezberdinengatik hasi da asko nolabait zabaltzen eta lurre, bueno, urpeko eremu zabalak hartzen ditu eta bertako korralak jaten ari ditu. Hori eta bestaldetik, ba nolabait azidotasun maila uretan temperaturaren kontua ba egiten ari du leku askotan, ba korralak 10 metrotik gora dauden korralak ba hiltzen ari direla.
Australian dago hau beraz, ezta?
Indo-Pazifiko osoan, baina Australian bereziki izaten ari dituzte ba arazo nabarmenak.
Aizu, 41 urte dituzu, zenbat bidai, ez? Zenbat leku bisitatu dituzun, hemen zure bizitzako ordu askoko inbertsio badago.
Ba, bai, egia esan da, bai, hala da. Bueno, helburua ez da berez olako argazkiak lortzea, ez da, nolabait, helburua bada ondo pasatzea argazki horiek egiten, bidea nolabait esateko, ez? Eta bai, da, espero denbora asko, urte asko gehiago jarretzea horrela, ez?
Eta baduzu beste proiekturik une honetan non ari argazkiak ateratzen, edo zer duzu buruan, nora joatea gustatuko litzaizuke, Euskalo?
Egia esan da, itxasaniztasuna, badago nolabait esateko, bioaniztasunaren barne. Bioaniztasuna bada proiektu bat, eta proiektu horrek hartzen ditu arlo ezberdinak. Hasi zen bide batez itxasoarekin, baina orain zabaltzen ari da baita balurreko ekosistemetara. Bai? Hane bioaniztasuna web horrian, aurki daitezke bideo ezberdinak, bai lurrekoak, bai uraspikoak, eta badago bakoitzak, bueno, ez guztiak, baina gehiene badakate aktibitate bat lantzeko, ni irakaslea naiz Iruñaldean, ez dakit esan dudan, eta orduan bideo horiek erabiltzen ditugu eskolan, eta bueno, beste eskoletan hasi dira baita erabiltzen da. www.bioaniztasuna.com web horrian aurki daitezke, bai.
Vale, baina bideo, bai esan?
Ez, gauzatxo bat, galdetu duzunaren erabera, bai, orain hasi ginen, bueno, hasi nintzen itsasoaren kontuarekin, eta orain zabaltzen ari naiz pizka bat lurreko ekosistemetara. Adibidez, atzo arratsaldean berrea dela eta egon nintzen hola Nafarraldean, ba oreinak eta grabatzen. Ta ikusi nituen, filmatu nituen lau ar elkarrekin, lau ar ba gazteak, eh.
Beraz, uretan eta lehorrean bitan zabiltz. Beno, bideoak aipatu dituzu, ikusiko dugu ze bideo mota dauden, hemen izurdeak ikusten ditugu, beste izarrak ere bai, zenbat argazki auzkazu denera gutxi gora bera hemen jarrita?
Ba, 35 direla.
35 argazki, tamaino ederrekoak dira, ba, 40x50 edo gutxi gora bera tamaino honeko argazkiak dira, eta hemen, ba, aurrera goi jarraituta erakusketan hemen, ba, bideo bat ikusten dugu. Kasu honetan, dordoka bat ikusten dugu. Momentu, ondarretan zulua ginez.
Momentu honetan ikus dezakegu dordoka bat hola abia jarri indu, arrautzak bota ditu, bada kareta dordoka, eta ari da, ba, estaltzen, hori da Kabo Berdeko ondartza, eta bueno, badaude lau bideo jarrita, dira web horrian aurki daitezkena, baina eskos ere, ba, pizkate motzagoak eta testuri gabe, zeatik, bueno, hemen eskolan ez gaude, ezta? Hau da bakarrik pizkate imaginak.
Bai. Supervivencia, ezta? Arrautzak egiten ditu, erruten ditu eta estali egiten ditu, ba zergatik?
Estali egiten ditu, ba eskutatzeko, ezta? Eta gero, ba bueno, ba ne temperatura egokia hartzeko eta garatzeko behitu. Gertatzen da oso gauza bitxia hauekin, bueno, ez bakarri dordokarekin, ez? Narrasti gehiagoekin ere bai. Ba, temperaturaren arabera, abiaren temperaturaren arabera bateatzen diela arrak edo emeak.
Bai, eh?
Bai.
Ze tamaino du dortoka honek?
Bo, ba,
utsi gora bera?
Eukiko ditu 60 kilo inguru. 60 kilo, tamaina, ba, bo, bai, ez da metrora iristen, baina iaia, bai.
Ez da lehitu arrautzak, orain uretara doa, aipatu duzu, hau da bideoetako bat, hauek eskoletan erakusten dituzu, eta badituzu bideo gehiago, hemen zer gehiago ikus daiteke?
Kasu honetan, bideo honek hemen iraute dituzu, 5 minutu diela. Ba, web horrian dagoen atestuarekin eta nolabait bigarren hezkuntzako zenbait edukiekin bideoak irauten ditu 18 minutu. Piskate diferentzia ikusteko, ezta. Baude beste hiru bideo, bata bada nolabait erakusketa osoan ematen diogu garrantzia handiagoa gure ekosistemei, hurbileko ekosistemei, Kantauri itsasoari berez. Ordun badaukagu Bizkaiko golkoa egunez, Bizkaiko golkoa gauez dagoena gehien bat dago filmatuta Getarian, eta guztiz da botilerik gabe, hola apneak egiten. Eta horrekin esan nahi dut, edo nork ikusi ditzakela horrelako gauzak, ez direla beharrezkoa botilak eta kristoneko ekipoa gauza hauek ikusteko, ez? Zugartzen badutuzu aletak, holako betaurrekoak eta punto horrekin, eta birikak, hori, jakina, horrekin aski da. Hortaz aparte badaukagu Bizkaiko golkoa gauez, esan dudan bezala, egunez, itsas dordokak eta Indo-Pazifikoa, Indonesian grabatutako bideo bat. Angoan iztasuna da planeta munduan dagoen gorena, orduan olako itsasoetan sartzea bada plazerra.
Bueno, zu beste bideoi buruz hizketan ari zinen bitartean, lehen dortokak arrautzak estali ditu, eta kumetxoak jaio dira, eta orain kumetxoak uretara doaz, ez? Bueno, hor, arrautzak estaltzen ari zen une hori grabatu, gero txikiak jaiotzen, denbora dago.
Bai, printzipioz arrautzak jartzen direnetik jaio arte, ba emate dituzte 45 egun inguru. Temperaturen arabera alda daiteke, baina 45 egun. Gertatzen dena da, ikusi ditugun kume horiek ez direla arrautza jarri dituen dordokaenak, orduan.
Zinen 45 egun egon ondartza horretan.
Ez nintzen han egon.
Egongo zinetak behar bada gustora, baina.
Egon nintzen, baina ez justo abi horretan, zain, baina egon nintzen.
Eta baduzu zerbait, hola argazkiren bat zuretzat badakit, hau ama bati zeume gehiago meite duen galdetzea bezala dela, baina zein da zure argazki kutxuna, baduzu bat?
Bueno, badago, bueno, egia esan da, eski argazki bakoitza badaka, orain ari naiz pizkatola argazkiak ikusten, eta argazki bakoitza badaka bere xarma, bere ez dakit, bere historia atzetik eta ez dakit zer esan, baina bueno, han ikusten dut adibidez Getariako sapoa, hola gogoratzen dute eguna, egun nahiko kaskarra zela
ta gerturatuko gara, bai. Nor da, non dago?
Ba, hemen dakagu. Mm-hmm. Askotan platerran topatzen dugun zapoa, ezta? Ordun, ba bueno, gogoratzen dut nahiko egun kaskarra egiten zuela, itsasoa nahiko mugitua, baina esan, ba, hurbilduko naiz bueltatxo bat ematea. Ta justo uretan sartu ta 20 minutara bat topatu nuen zapoa. Han segola lasai lasai bera arrantzan. Eta bueno, ba gozada bat, ez?
Begi urdinak, begiak izango dira urdinak.
Badaka holako kainabera txiki, kainaberantzeko txiki txiki bat hola mugitzen du. Eta ordun, ba arrain txikiak pentsatzen dute hori ba har bat dela, joaten dira hartzea eta ordun berak haunditzen du edo irekitzen du bere aho haundia eta bumba. Zurgatzen du arraina, ezta?
Horrela pertsona baten zehara ere badauka, begiak, sudurra, ahoa. Bueno, hementxe gaude zure argazkien artean, zure proiektuen artean, aipatu diguzu momentuz orain lehorrera begira jarreta zaudela, itsasora ere itzuliko zara berriz?
Bai, aurreko astean orain dela bi aste egon nintzen elantxoben, eta getarian, justo euria, kriston euritea erori zenean, eta bai, han egon nintzen hola marmoka undibi grabatu nituen, eta bai, ari naiz beste gauzak egiten, ari naiz gauza bat prestatzen, bueno, banago itsasoko kontuekin eta lurreko kontuekin. Guraldi txarra egiten duenean, lurrera, itsaso txarra esan nahi dut, eta ba, bestetan itsasora. Baina hemengo itsasoak ez du askotan sartzeko aukerarik ematen, orduan, ba, zentzu horretan, bueno, ba, lurreko ondo dago ere, bai.
Oso ondo, Xabier, iraila osoan dago, ezta? Iraila amaitu arte, hemen egongo da erakusketa?
Hori da, bai, iraila osoa egongo da, bai.
Beraz, ikusi nahi duenak, akuariumera etorri, erakusketan ondagoen galdetu, sartu, ikusi eta gozatu, ba, Xabier Mina, eskerrik asko.
Ba, ez horregatik, oso ondo.